Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оода Азаттык радиосу. Бүгүн 24 май, күнгө бейшемби. Кыргызстанда бажы кызматынын жетекчилиги алмашты. Мындай аракет тармакта реформа жүргүзүүгө шарт түзүп жатабы?
Кадр алмашуу бул реформанын кичинекей бир бутагы да. А негизи ал жерде системдүү маселелер алмашыш керек да.
Түркиянын улуттук акчасы өз нартын жоготууда.
Эрдогандын өкмөтү бир гана Түркиянын саясатына эмес, экономикага да көзөмөлдү күчөтүп жатканы байкалат.
Улуттук илимдер академиясынын автоматика жана маалымат технологиялары институтунун имараты талашка түштү. Болливуд режиссёру Кыргызстандын аймагында террорчулукка тушукандар тууралуу тасма тартып жатат.
Байларым, эт байк болсы, патаны истин бу тузурба хайяны дехте.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле соңку жаңылыктар топтому менен тааныша алалы. Эрнис Нурматов айтып берет аларды.
Рахмат, саламатсызбы. Дастан Сарыгулов башкы прокурорго кайрылып, ишин акыйкатка аткарууну өтүндү. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген кине менен айыпталып шарттуу кесилген саясатчы Дастан Сарыгулов башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго кайрылуу жолдоду. 33 барактан турган катта саясатчы өзүнүн жазага тартылышына алып келген ишти мыйзам чегинде карап чыгып, чара көрүүнү өтүнөт. Бул тууралуу Сарыгулов өзү Азаттыкка кабарлады.
Мен соттолуп атканда, тергөө жүрүп атканда башкы прокурорго 6 арыз менен кайрылган, бирөө дагы каралган жок, бирөөнө дагы жооп берген жок. Жолдубаева убагында. Ал түшүнүктүү, себеби ал саясий тапшырма болгонда. Эми бул киши карайбы, калыс же карабайбы, мыйзам менен иштейби же Ак үйдүн тапшырмасы менен иштейби, ошон үчүн сыноо иретинде мен жаздым жанагы арызды.
Деди Сарыгулов. Жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров, энергетика боюнча эксперт Эрнист Карыбеков жана мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп 2016-жылы кармалган. Алар кармалаарда интернетке бул адамдарга үнү окшош кишилердин сүйлөшүүсү жазылган аудио тасма жарыяланган эле. Кийин бул иш боюнча Бишкектин 1-май райондук соту аларды күнөөлүү деп таап, Асанов менен Кадыровду 12 жылга, ал эми Карабековду 20 жылга эркинен ажыраткан. Дастан Сарыгулов болсо 4 жылга шарттуу кесилген. Мындай чечимге нааразы болгон айыпталуучулар Бишкек шаардык сотуна доо арыз менен кайрылган. Шаардык сотта райондук соттун чечимин быйыл 7-февралда күчүндө калтырган. Андан кийин башкы прокуратура жазаларды күчөтүү талабы менен жогорку сотко арыз жолдогон. Ишти сот 7-июнда карамак. Орусия тарабынан аннексияланган Крымда полиция Крым татар элдик курултайынын делегаты Асан Эгиз полиция тарабынан кармалды. Бул тууралуу Азаттыктын Крым реалии кызматы өздүк булактарына таянуу менен кабарлады. Маалыматка караганда Эгиздин машинесин жол кайгыл кызматынын кызматкерлери токтотуп, андан ары кызматтык автоунаа менен белгисиз тарапка алып кетишкен. ФСБнын жергиликтүү башкармалыгы аларга Крым татар активисти алынып келинбегенин кабарлашты. Крым Орусия тарабынан аннексияланганынан бери Крым татар улуттук кыймылынын мүчөлөрүнүн жана Крым мусулмандарынын үйлөрүнө тинтүү жүргүзүү фактылары арбыган. Алардын көбү Орусияда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмуна шектелүүдө. Талас районундагы Долоно жана Кара Суу айыл аймактарында 11 үйдүн чатырын шамал учуруп кетти. Бул тууралуу Азаттыкка аталган райондун акими Бакыт Нуржанов билдирди. Маалыматка ылайык, азыр келтирилген чыгым эсептелип жатат. Кечээ кеч жана түнү Таластын бийик тоолуу айылдарында ылдамдыгы секундасына 10-15 метр болгон шамал катталган. Кечээ Бишкек шаарында жана Чүй облусунда да катуу шамал болду. Анын чыгашасы тууралуу маалымат айтыла элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги борбордо жана аймактарда 23 майдын түнүндө шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетиши ыктымалдыгын билдирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга байланыштуу жарандарды катуу шамалдан этияттанууга жана автоунааларды бактардын алдынан алууга чакырган. Гараж 312 түнкү клубунда баңгизат менен кармалгандардын иши сотко өттү. Баңгизаттарды мыйзамсыз сатып жүргөн деген шек менен камакка алынган Бишкектеги гараж 312 түнкү клубунун ээсинин жана кызматкерлеринин иши сотко өттү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев Азаттык радиосуна билдирди.
шприцтер табылып атат. Героиндин изи менен анан дагы пипетка дейт ошол жактан, ошо со следами героина дейт, гашиш дагандан башка тигион бар далилденип чыгып атат. Анан ошол кылмыш иши тергелип чыгарылып сотко жөнөтүлдү,
деди Осмонбаев. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы 21-январга караган түнү Бишкектеги гараж 312 түнкү клубунда атайын операция жүргүзүп, 6 адамды баңгизаттарды жана психотроптук заттарды мыйзамсыз сатып жүргөн деген шек менен камакка алган. Түнкү клубтун алып баруучусунан, барменден жана айрым официанттардан тыюу салынган баңгизатты алынды деп билдирген. Бишкектин 1-май райондук соту гараж 312 түнкү клубунун ээсин, эки барменди жана алып баруучуну 2 айга камакка алуу тууралуу санкция берген. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 247 беренеси баңгизаттарды, психотроптук заттарды мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, сактоо, ташуу, жөнөтүү жана башка беренелер боюнча кылмыш иши козголгон. Бул беренелер боюнча 5 кишиге айып тагылды. Ошто милиция кызматкери пара алууга шектелип кармалды. Ош шаарында милиция кызматкери пара алууга шектелип кармалганы тууралуу маалыматты Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Анда айтылгандай, министрликтен ички иликтөө кызматына Ош шаарынын тургуну арыз менен кайрылып, андан милиция кызматкери пара талап кылып жатканын даттанган. Кызматкер тургунга карата кандайдыр бир материал табылганын, аны моюнуна илип коерун айтып коркуткан. Факт боюнча Ош облустук прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголуп, тергөө жүргүзүлгөн. Натыйжада Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери, кичи лейтенант наамындагы кызматкер 20 000 сом пара талап кылган учурда кармалган.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Нарын, Ысык Көл облустарында жаан жаап, Бийик Тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясында жана Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 18-23 градус, Ош, Жалал-Абад, Баткенде 19-24, Ысык Көл, Нарында 12-17, Бийик Тоолуу райондордо 1-6 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 20-22 градус. Турузду эми макала баяндар менен улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы жана биринчи орун басары алмашканы бул тармакта реформа жүргүзүүгө шарт түзөбү деген суолдорго жем таштады. Жүк ташуучулар бажы тармагында Райымбек Матраимов түзүп кеткен система ишин улантып, коррупция гүлдөп жатканын айтууда. Өкмөт бажы кызматынын төрагасы кызматына Алмаз Оңолбековду, анын орун басарлыгына Шамил Бердалиевди дайындады. Толугураак Нуржан Токтоназаровдан угалы.
Премьер-министрдин 14-майдагы буйругуна ылайык, Кубанычбек Кулматов мамлекеттик бажы кызматынын төрагалыгынан кетип, ордуна Алмаз Оңолбеков тайындалды. 22-майда мекемедеги биринчи орун басарлык кызматка Шамил Бердалиев келди. Экөө тең буга чейин бажы кызматында иштеп келген. 1993 жылдан бери бул тармакта иштеген Оңолбеков акыркы жылдарда түндүк бажысын жетектесе, Бердалиев 2014-2017 жылдары мекеменин мурунку башчылары Адамкул Жунусов менен Азамат Сулаймановдун тушунда да орун басарлык кызматты аркалаган. Мындай кадрдык өзгөрүүлөрдөн кийин таасирлүү тараптардын капчыгы делген бажынын иши оңолобу деген суроо кабыргасынан коюлду. Бажыдагы коррупцияга жана аткезчиликке каршы күрөш боюнча жарандык кыймылдын мүчөсү Рита Карасартова кадрдык өзгөрүүлөрдү реформа деп атоого болбойт деген көз карашта.
Кадр алмашуу бул реформанын кичинекей бир бутагы да, а негизи ал жерде системдүү маселелер алмашыш керек да. Мисалы мынтип жазат да, госпошлина пласкогубцага, госпошлина эң арзан болгон үчүн кандай товар өткөзүп баратса дагы пласкогубца деп өткөзө берет экен да, ошондой механизмдер бар экен да. Ошон үчүн баягы адам алмашат дегенден сырткары ошол системада эмне өзгөрдү дегенди айтып чыгыш керек да бийликчи.
Былтыр жыл соңунда мурдагы премьер-министр Сапар Исаков бажы тармагында жемкордукка каршы күрөштү күчөтөөрүн жарыялаган. Мындан көп өтпөй мекеменин жетекчисинин орун басары Райымбек Матраимов кызматтан алынып, быйыл январь айында бажы төлөмдөрү кыйла көбөйгөнү жарыяланган. Бул көрсөткүчтөргө карабай коомдо тармакта дале коррупция токтобой жатат деген сын пикир күч. Оштогу Эркештан бекети аркылуу Кытайдан жүк ташып иштеген Иса Сулайманов түштүк бажысында майлуу орундардын дээрлик баарын дале Матраимовдун кадрлары ээлеп, пара аркылуу гана иш жүрөт деп нааразы.
Мисалы мына карасы терминалда өкүл карасы коюп койгон Алмаз деген. Транзитке импортту дагы аралаштырып жүргөн. Терминалдагы ошо неме таможняны растамашка кылгандагы ошо өзүнө тиешелүү адамдар, досмотрщиктеги өздөрүнүн адамдары. Жана өкүл балдар иштейт да бул жерде.
Кыргызстанда бажыдан өнөлгөн каражаттар шайлоодо колдонулганы коомдо ачыкта жашыруунда айтылып жүрөт. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Зыядин Жамалдинов бажыдагы терс көрүнүштөргө жол бербөө үчүн постторго камера орнотууну сунуштоодо.
Байкоо жана камераларды орнотуп онлайн түрдө ошону бул жактан текшерип туруш керек. Канча машина өттү, кандай машиналар өттү, кандай жүктөр келди.
Ал эми экономист Эркин Абдыразаков майлуу орун саналган бажы кызматында мурдагы жана азыркы бийликтин кадрлары тирешип жатат деп эсептейт.
Түзүр менен күрөшүп болуп атканы ачык эле болуп турат да. Эски жаңы кадр деп эле айтыш болбойт. Себеби дегенде бажы тармагындагы мурунку эле кадрлардын алмашуусу болду. Толугу менен ушундай майлуу сүттүү жерди таштап кетишине мен ишенбейм.
Ошол эле кезде Эркин Абдыразаков бийлик тарабынан бажы тармагын көзөмөлдөө күчөй баштаганын айтып, бул аракеттен улам оң жакка өзгөрүү болот деп болжолдоп жатат.
Евразиянын талабына ылайык кошуна мамлекеттерде эле бизде болгон коррупциялык элемент схемалардын баарын айтып өтүшкөн. Ошого байланыштуу баягы биз каалайбызбы каалабайбызбы техникалык регламентке байланыштуу кодекс өзгөрдү. Бажы кодекси менен салык кодекси. Ошого байланыштуу мындай бир топ жаңы өзгөрүүлөр болот.
Бажы кызматынын постордун ишине карата сындар тууралуу жаңы жетекчилер Алмаз Оңолбеков жана Шамил Бердалиев, мурдагы орун басар Райымбек Матраимов менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал тапта КСП партиясы бийлик бажыдагы оорулукту иликтөөнүн ордуна тармакты коррупциядан тазалай баштаган партия мүчөсү Кубанычбек Кулматов кылмыш жоопкерчилигине тартылып жатат деген билдирүү таратты. Буга чейин өкмөттүн маалыматында Кулматов берген арызынын негизинде жана өз ыктыяры менен кызматтан кеткени айтылган. Кийинчерээк Кубанычбек Кулматов 3 айдын жыйынтыгы боюнча бажы жыйымдарын чогултуунун көрсөткүчү өскөнү менен өкмөт аны иштен кетүүгө мажбурлаган шарт койгонун билдирген. Ал кандай шарт экенин ачык айткан эмес. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Кечээ Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында нөшөр жаан жаап, кээ бир жерлерде мүндүр аралаш жаады. Ага чейинки күндөрү Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында катуу жаан жаап, сел каптап жатты эле. Кечээ күнкү катуу жаандын кесепети кандай болду? Адамдар жабыркаган жокпу? Үшүк жүрөрү дагы айтылды эле. Жалпы абал азыр кандай? Мына ушул суроолорго жооп алыш үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекилов менен телефондон байланыштык. Абдышарип мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Азыр эң опурталуу абал кайсы жерде болуп турат?
Азыркы күндө эң опурталдуу абал бул республиканын түштүк аймагында, тагыраак айтканда Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында болуп атат. Тынымсыз жааган жамгырлар 12-11 майдан бери ошол түштүк аймактарында күн сайын айрым жерлерде бир болгон жерде күнүнө 1-2 жолдон да кайталанган селдер жүрүп атат.
Сиздердин көрсөтүп жаткан жардам жетиштүүбү? Жергиликтүү бийлик сиздерге жардам берип жатабы? Көйгөй жаралган жокпу ушул жаратылыш кырсыгынын кесепеттерин жоюу жагынан, алдын алуу жагынан?
Негизинен алдын алуу жумуштары бизде өзүнүн угу менен эле жүрүп аткан, дагы деле жүрүп атат. Бирок бул аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү, биз алдын ала берилген шашылыш эскертүүлөргө айрым учурларда көңүл бурулбай калган мезгилдер бар. Мына мисалы үчүн карап көрсөк, айрым жерлерде каналдардан суулар ашып, турак жайларды каптап, короо жайларды каптап кеткен учурлар бар. Тандайлар боюнча териштүү иштери жүрүп жатат. Жакын күндөрү андагы бүт кимдин күнөөсү менен, кандай кимдин шалаакылыгы менен кайсы кызмат өз шашылыш эскертүүгө өзүнүн деңгээлинде мындай алдын алуу жумуштарын жүргүзбөдү деген маалыматтарды жакын күндөрдө чыгарабыз.
Ошондо жалпысынан азыр бүгүнкү күндө ошол сиз айттыңыз, жогоруда 3 облуста түштүк аймагындагы опурталдуу абал болуп кечиресиздер, абал болуп жатат деп сандарды айта кетесизби? Канча үй, канча үйдүн жер төлөсү жабыркады, канчалык материалдык чыктан канча болуп атат?
Азыркы учурда негизинен жаранды коргоонун комиссиясы келтирилген чыгымдарды, зыяндардын баарын аныктап жатат. Бул эң көп жабыркаган Баткен облусунун Лейлек районунда болду. Ал жерде 300 жакын 300 мал жандыктарды агызып кетти. Майда жана ири мүйүздүү мал жандыктарды агызды. 3 автомашина жабыркады. Социалдык объектилерден бир тобун жер төлөөлөргө суу кирди. Кыйрап калган үйлөр жок, бирок авариялык абалга келип калган үйлөр болуп калуусу дагы такталып жатат. Тандан сырткары бир жалпы жонунан 50 жакын турак жай ичине сел суулары кирди да. Мына кечээки болгон шамалдан болсо Талашта бир топ шиферлерди, айылдарда шиферлерди учуруп кетти. Карагужада шиферлерди учуруп кетти. Азыркы учурда алардын так эсептери такталууда. Мөндүр акыркы жаага мөндүр боюнча Аксы районунда Мөндүрдөн бир аз айыл чарба жерлери жабыркады, ички чарбалык жолдор селден жабыркады. Алардын дагы бүгүнкү күндө жараны коргоонун комиссиясы эсептерин тактап атат. Себеби бул бир болгон жерде эки жолдон болуп такталган биздин такталган маалыматтарыбыз кайра өзгөрүүгө мажбур болуп калып атат да.
Жана сиз жогоруда айтпадыңызбы, үйлөрү мындай кооптуу абалга келип калды депчи, ошол тургундар убактылуу бир жай менен камсыз болуп жатабы? Жандай муктаждык деле жокпу?
Андай азырынча андай муктаждык жок. Себеби биздин куткаруучуларыбыз жергиликтүү бийликтен ушу айрым кызматтар барып жардам берип, үйлөрдүн ичинде ылайларын, сууларын сордуруп, ылайларын тазалап берип, ошол ордунда эле кармап туруп атабыз. Лейлекте айрым жабыркалган үйлөрдү камсыздандырышкан. Аларды кандай кылып камсыздандыруу фонду аркылуу кандай акчалар төлөп беришет, ал дагы өзүнчө маселе. Ошол учурда өзгөчө кадалар министрлиги айткан, тез арада жергиликтүү бийлик уюштуруп камсыздандырылгандарга жардамдарын алып бериш керек. Ал эми камсыздандырылбагандарга дагы өз деңгээлинде мындай көз жазында калбаш керек дегендейчи. Бирок элибиз бир нерсени түшүнүш керек, толук түрдө ошол турак жайларды камсыздандырып өткөрүшү керек да. Азыр 2017 жылдын 1-январынан баштап мамлекет баягы көп жылдык сууда берүүнү токтоткон, пайызсыз сууда берүүнү токтоткон. Азыр баардыгы камсыздандырууга өтүп кеткен да. Ошондуктан жарандарыбыз камсыздандыруу менен көбүрөөк алектенсе жакшы болот эле да.
Бул маселени вице премьер Жеңиш Ыразаков дагы лейлекке кечээ барганда көтөрдү. Ошону менен катар ал жана жер көчкү боло турган баягы кооптуу деген жерлерден көчкүлө деген талап коюлган тургундар дагы эле көчпөй жатышат, алардын жоопкерчилиги каралат деп айтты да. Өкмөттө кандайдыр бир жаңы механизмдер пайда болдубу ошондой маселени чечүүгө? Себеби көптөн бери бул баягы айтылып бирок чечилбей келаткан маселе да. Көчкүлө деп талап коюлат, бирок көчпөйт, жыйынтыгында баягы буга чейин адам өмүрүнө да өлүмүнө да алып келген учурлар болбоду беле?
Бул эми өтө талуулуу маселе. Талуулуу маселе. Өкмөттө мыйзам иштеп чыгуу боюнча ошолордун бир жоопкерчилигин көчпөй кооптуу аймакта жашаткан жарандардын үй бүлөлөрдүн жоопкерчилигин кароо маселеси мындай механизмдери жок болуп атат. Мурдагыдай эле сотко берип, же болбосо башка бир электр энергиясын өчүрүп коюп, жолдорун бузуп, ушундай жолдор менен бир аракеттерди көрүп көчүрүлүп атат, көчүрүлүп атат. Бирок көчпөгөн жарандар көчпөй калса алардын жоопкерчилиги жок да. Ошонун кесепетинен көп учурда адам өмүрүнө дагы зыян келген учурлар бар. Чындыгында эле бул эң көп ошо кооптуу аймакта жашаткандар Ош жана Жалал Абад облустарына туура келет да. Жалпы жөнүнөн бир 2000ден ашык адам ушу Ош менен Жалал Абадда үй бүлө. Ош менен Жалал Абадда кооптуу аймактарда бүгүнкү күндө жашап келишүүдө. Кээде мындай адистерди, өзгөчө кадалдар министринин адистерин, же болбосо жергиликтүү бийликтин адамдары, кишилерин алдап, мынакей көчтүк деп, убактылуу башка жака көчтүк деп көрүнүп коюшуп, бирок кайра эле келип эшик ордуларында жашап аткан учурлар бар.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Абдышарип мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Данк Азаттык менен телефондон түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекилов болду. Биз соңку күндөрү аба ырайына байланыштуу түзүлүп жаткан кооптуу абал тууралуу маектештик. Өзгөчө жогоруда айтылгандай Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында сел, катуу шамалдан үйлөр жабыркаганы айтылды. Уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунун эфирин эми соңку окуялардын учупкай мазмуну улантат. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген кине менен айыпталып шарттуу кесилген саясатчы Дастан Сарыгулов башкы прокурор Өткөрбек Жамшитовго кайрылып ишин акыйкат кароону өтүндү. Орусия аннексиялап алган Крымда полиция Крым татар элдик курултайынын делегаты Асан Эгизди полиция кармады. Талас районундагы Долоно жана Карасуу айыл аймактарында 11 үйдүн чатырын шамал учуруп кетти. Кошмо Штаттардын Иран боюнча жаңы стратегиясы Тегерандагы консерваторлордун позициясын бекемдеп, жалпы аймакка коркунуч жаратышы мүмкүн деген пикирин Франциянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Гараж 312 түнкү клубунда маңз ат менен кармалгандардын иши сотко өттү. Ошто милиция кызматкери пара алууга шектелип кармалды. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Түркиянын улуттук акчасы лира 23 майда дагы 5% өз наркын жоготту. Жыл башынан бери лиранын куну дээрлик 20% ылдыйлап 2008 жылдагы каржы кризистен берки эң төмөн көрсөткүчкө жетти. Көптөр буга президент Режеп Тайип Эрдоганды күнөөлөп, анын катаал саясаты инвесторлорду качырып жатат деген ишеничте. Элиза Кененбаева баяндайт.
Күздөн бери төмөндөп келаткан түрк лирасынын наркы өткөн аптада дагы кескин ылдыйлады. Буга президент Режеп Тайип Эрдогандын Bloomberg агенттигине курган маеги түрткү болгонун байкоочулар айтышууда. Өз маегинде Эрдоган 24 июнда өтө турган шайлоодо жеңген соң экономикага көзөмөлдү күчөтүү ниетин билдирген. Эксперттер дал ушул жагдай кооптонууларды жаратып, инфляциянын өсүшүнө алып келет деген тынчсыздануларын айтышууда.
The Erdogan government is tightening its grip.
Эрдогандын өкмөтү бир гана Түркиянын саясатына эмес, экономикага да көзөмөлдү күчөтүп жатканы байкалат. Бул лиранын түшүп кетишинин негизги себеби. Лиранын төмөндөшү бир топтон бери улам жаткан, бирок соңку күндөрү күчөп кетти.
I think the rhetoric is being cranked up now.
Дейт Коммерцбанк Глобал мекемесинин башкы финансисти Питер Диксон. 24 июнда Түркияда мөөнөтүнөн мурдай белгиленген президенттик жана парламенттик шайлоо өтөт. Бир кезде Эрдоганды туруктуу бийликтин кепили жана базар экономикасына шарт түзгөн саясатчы катары эсептешкен инвесторлор өз ойлорун өзгөртүшүп, ал борбордук банктын саясатын өзү билгендей жөндөй баштайт деп кооптонушууда. Лиранын кымбатташы бир эле инвесторлорду эмес, карапайым тургундарды дагы кооптондуруп жатат. Алардын бири Зергер Энвер Ситвчи.
Шайлоонун алдында мындай болуп жатканы кызык э. Түркия боюнча кандайдыр бир оюндар болуп жатат. Аны баары көрүп турушат.
Буну затен ар кез көрүш анда.
Аналитик Джейсон Тувейдин айтымында учурда Түркиянын борбордук банкы чукул жыйынга чогулат деп күтүлүп жатат. Доллардын курсунун өзгөрүшү бул өлкөгө барган кыргыз мигранттарына да түздөн-түз таасирин тийгизет. Анткени түрк лирасы менен маянасын алып, Кыргызстанга доллар менен жиберген эмгек мигранттары кыйла зыянга учурап калышат. Түркиянын миграция департаменти 2017 жылы 700 миңге жакын чет өлкөлүк жаранды каттаган. Алардын 20 миңдейи кыргызстандыктар. Алардын ичинен 2 миңге жакыны гана эмгек визасы менен иштесе, дээрлик көпчүлүгү бир жылдык туристтик виза менен Анкара, Стамбул, Анталия сыяктуу шаарларда эмгектенип келишет. Лиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга кайрылсак, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын автоматика жана маалымат технологиялары институтунун жамааты мекеменин имаратын жогорку технологиялар паркынын дирекциясына өткөрүп берүү тууралуу Сапар Исаков премьер-министр кезинде чыккан өкмөттүн токтомун жокко чыгаруу маселесин көтөрүп жатат. Муну алар кызматкерлер көчөдө калат деп түшүндүрүп жатышат. Ал эми жогорку технологиялар паркы дирекциясынын өкүлдөрү институттун негизинде IT тармагын бириктирген экосистема түзүүнү көздөп жатканын айтууда. Иштин чоо жайына Касым Рахманкулов кайрылат.
Автоматика жана маалымат технологиялар институтунда 80 кызматкер эмгектенет. Алар Сапар Исаков премьер-министр кезинде чыгарган буйругуна нааразы болуп, аны жокко чыгарууну каалап жатышат. Буйрукта аталган институт жайгашып турган 2000 чарчы метрлик имаратты жогорку технологиялар паркынын дирекциясына колдонууга өткөрүп берүү тапшырылган. Аталган институттун кызматкери, мурдагы директору академик Жаныбек Шаршеналиев Азаттыкка бул тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Ошо биздин институттун корпусун арыш керек. Бул эмне деген премьер министр? Мүнө распоряжениеси бул түшүнүксүз. Парк технология дегенде кечээ звонит кылды, эки бала иштейт экен, биз окуткан эле студент балдар. Эми ошолорго бериш керек дейт. Эми бул мамлекеттик подход эмес. Эгерде андай болсо, бул институтка ошол эле парк технология бизге бериш керек. Мына биз аларды өстүрүп, аларды жакшынакай кылып башкарып, доктор кандидаттык кылып бардын кылбайт белек. Алардын бары ошо Сорос менен байланышкан, жардам берген. Ошентип алар иштеген ишинин баары азыр Кыргызстанга эмес, башка жака кетип атат.
Жогорку технологиялар паркы 2011 жылы кабыл алынган мыйзамдын негизинде түзүлүп, мамлекеттик мекеме болуп саналат. Мекеменин кызматкерлери өкмөттөн имарат маселесин чечип берүүнү ачылгандан тарта эле талап кылып келгенин айтышат. Жогорку технологиялар паркынын жетекчиси Алтынбек Исмаилов дирекция маалымат технологиялар институтунун негизинде IT тармагын бириктирген экосистема түзүүнү көздөрүн айтып, ал академиктердин ишине тоскоол болмок турсун, аны илгерилеткенге жардам берет деп ынандырат.
Максаты кандай? Ошону түшүндүрүп кетким келет. Бул болсо өзүбүздүн IT секторунда өнөр жайын өнүктүрүү боюнча саясатын алып барууга ошол эме түзүлгөн да. Түзүүнүн максаты биз болсо ошол жеке компаниялардын, ошол илимий кандай мекемелердин, окуу жайлардын баарын бир жерге башын бириктирип, чогуу бир жерге отургузуп, анан кийин чогуу ошол IT секторду өнүктүрүүгө мындай максат коюп жатабыз.
Деген Исмаилов өкмөттүн буйругу академиянын кызматкерлери кайда барат деген сыяктуу чарбалык маселелер чечилбей калганын кошумчалады. Кыргызстандын IT тармагындагы долбоорлорду каржылап келген Сорос Кыргызстан фондунун маалымат программасынын директору Лира Самыкбаева академия өзүнүн имаратына жогорку технологиялар паркын жайгаштыруудан зыян тапмак эмес деген оюн Азаттыкка билдирди.
Биздин илимдер академиясы жогорку технологиялык паркты өзүндө жайгаштыруудан наоборот өзүнө пайда тапмакта, анткени өзүнүн имиджин көтөрүп, азыр мына интернетте деле көрүп атасыздар канчалаган критика болуп атат бул академиялар, эмне кереги бар аны бунун деген. Ал институттун зданиясын ичин барып көрсөк дагы эң начар абалда. Оборудованияларын баары эскирген. Анан менин оюмча эгер ошол жогору технологиялык парк кирсе, тем более аларда азыр өзүңөр уккандай 1 миллиард сомго чейин оборот кылып атышат. Андан ошо атайын акча бөлүнүп, кайра ошо илимдер академияга жаңы бир күч берет деп ойлогонбуз.
Деди Лира Самыкбаева. 1977-жылы курулган институттун имаратынын тагдыры арсар. Анын кызматкерлери президентке жана жаңы келген өкмөткө арыз менен кайрылып, мурдагы өкмөт башчынын буйругун жокко чыгарууну талап кылышууда. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Болливуд режиссеру Кыргызстандын аймагында террорчулук жана экстремисттик темада кино тасма жаратып жатат. Индиялык курч окуялуу фильмде жангечтеликке даярдалган уугандык балдарды куткарып чыккан бейөкмөт уюмда иштеген айымдын окуясы баяндалат. Ролдорду индиялык, кыргызстандык жана уугандык актерлор ойношот. Тасма 2 жылдан бери Бишкек шаарында, Токмоктун айланасында, Ысык Көлдө жана Түштүк аймакта тартылып келет. Борбордо кино тартып жүргөн чыгармачылык топтун иш учуруна кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов күбө болуп келди.
Бишкек шаарындагы спорт аянтчылардын бирине топтолгон 200 жакын адамдардын ар бири өз ролуна жараша тасмадагы каармандардын костюмунда. Аянтка чыккан топтун бир тарабында уугандык карапайым эл, экинчи тарабында крикет оюнчулары, НАТО аскерлери, уугандык полиция, талип жоочулары, алардын каршысында фильмдин сюжетиндеги окуялардын жүрүшү менен кошо толкунданып, бирде ачууланып, бирде кубанып жаткан долбоордун режиссеру жана техникалык топ.
Байларым, эк байт болсы, патана инстинкт тузурба хэ я наи дехте хэ. Агли бол, дусри бол, энд дусри, шот мэн ортон агли бол, ясэ, я.
Фильмде Ооганстандын согуш жүрүп жаткан аймактарында жашаган балдардын тагдыры, аларды куткаруу иштерин жүргүзгөн өкмөттүк эмес уюмдун өкүлүнүн тарыхы баяндалат. Башкы ролду Болливудтук актриса Наргиз Факри жана белгилүү актер Санжай Дат ойноп жатат. Кай бир эпизоддордо жалпы топтун элесин чагылдырган кадрларга жергиликтүү эл өкүлдөрү жана Кыргызстанда жашап жаткан Оогандык качкындар катышып жаткан экен. Назарбек Кариев эпизоддо НАТО аскерин ойноп берүүгө кокусунан тандалып калганын айтат.
Балдарыбыз келгенбиз, балдарыбыздын мындай караган болчу, анан келип бияктан ушул съемкадан НАТОнун командасында солдаттын ролун аткарасыңбы деп айтышты. Ошонун эмеси менен эле формасын кийип алып минтсек, ошону менен жагып жарашып НАТОнун солдаттын ролун аткарып атабыз. Балыкчыдан дагы тартылып аткан, ал жакта да балдарыбыз катышып тартылып атышты. Биякта да бир эки күн тартылат окшойт негизи. Кесибимде эле актерлук эле чеберчилик эле жок, болгону массовка менен келдик негизи. Массовка болуп калды да анан атак кесибим куруучулук.
Назарбектин уулу тасмада крикет ойногон балдар командасында тартылып жаткан экен. Атасы кастингден өткөн уулун коштоп келип, өзү да кокусунан киного түшүп жатат. Насир Бөлтүрков болсо, кастинг аркылуу Талибан кыймылынын жоочусу катары тандалып алынган.
Эми булардын айткан эле ушинтип отурмай, турса турмай. Болгон эле ошол. Мен бүгүн экинчи күн болду.
Акзыйнат Көчөркулова өзүнүн курсташтары менен бул тасмага атайын даярдалып жаткан болочоктогу актриса катары чакырылган.
Биз Ырыс студиясынан Ырыс Жомарт Эжекесинин актерский мастерство боюнча курсунда окуган студенттербиз, атайын чакырылганбыз. Келип азыр бир роль жараттык десек болот, эми экинчисин баштадык. Пока биз деген эме болуп атат, биз деген Афганистандын студенттери, кыргыздар да, почти да.
Мындан сырткары тасмада көпчүлүктү түзүүгө Кыргызстанда байыралган 50 ашык оогандык качкындар, студенттер келишкен. Долбоордун режиссёру Гериш Малик бул тасманы ишке ашыруу Оогандын өзүндө кооптуу болгонун, андыктан Кыргызстанды тандап алганын айтты.
Мен бул тасма менен көрүүчүлөргө позитивдүү маана жаратып, балдарды туура багытка тарбиялагым келет. Бул долбоорго Орто Азиянын бардык тарабынан балдар катышып жатат. Башка режиссерлор террорчулук тасмасын чагылдырууда деректүү тасма тартуу максатын көздөшөт. Мен бул багытта көркөм фильм жараткым келди. Буюрса долбоору соңуна чыгып баратат. Биз кубанычтабыз.
Гериш Малик кинонун бюджети 4 миллион доллар экенин, Торбас тасмасы ушул жылы дүйнөлүк кино жүгүртүүгө чыгарын кыстарды. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 24 майдагы эртең менен эфиринен кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Кутман таңыздар менен, кадырман угармандар, Улуу Азаттык радиосу. Бүгүн 24 май күнгө бейшемби. Жогорку кеңеш Жогорку соттун судьялыгына 5 талапкердин 3-үнү өткөрбөй койду кече.
Кээ бир ушул жердеги талапкерлердин кээ бирлери моралдык укугу жок ушул жерге келгенге депчи.
Кыргыз өзбек чек арасынан өтүү үчүн кезек күткөндөрдүн тыгыны жарым жылдан бери азайбай жатат. Пара алуу дагы күчөгөнү айтылууда.
Мынау өчүрүп көп болуп кетти, демекчи болчат деген кайрылууга каршы деп. Пара карап коюнча кайрылуу жок.
Орусиядагы футбол чемпионатына быйыл Британиядан 10 000 күйөрман келет деп болжолдонуп жатат. Президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы, Жогорку кеңештин депутаты Алиербек Абжалиев тууралуу тарап жаткан сөздөрдүн чын төгүнү канчалык?
Курулуш тармагында, бизнес тармагында Бишкекте жүрүп калды да. Өлкө башчысы менен премьер министр кезине кийин эле бул кудай болгондугу чындык. Азыр неберелери да бар.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Эрнис Нурматовдо, акыркы кабарлар топтому менен таанышып алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Дастан Сарыгулов башкы прокурорго кайрылып ишин акыйкат кароону өтүндөө бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген кине менен айыпталып шарттуу кесилген саясатчы Дастан Сарыгулов башкы прокурор Өткүрбек Жамшетовго кайрылуу жолдоду. 33 барактан турган катта саясатчы өзүнүн жазага тартылышына алып келген ишти мыйзам чегинде карап чыгып чара көрүүнү өтүнөт. Бул тууралуу Сарыгулов өзү Азаттыкка кабарлады.
Мен соттолуп атканда, тергөө жүрүп атканда башкы прокурорго 6 арыз менен кайрылган, бирөө дагы каралган жок, бирөөнө дагы жооп берген жок. Жолдубаева нубагында. Ал түшүнүктүү, себеби ал саясий тапшырма болгондо. Эми бул киши карайбы, калыс же карабайбы, мыйзам менен иштейби же Ак үйдүн тапшырмасы менен иштейби, ошон үчүн сыноо иретинде мен жаздым жанагы арызды.
Деди Сарыгулов. Жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров, энергетика боюнча эксперт Эрнис Карабеков жана мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп 2016-жылы кармалган. Алар кармаларда интернетке бул адамдарга үнү окшош кишилердин сүйлөшүүсү жазылган аудио тасма жарыяланган эле. Кийин бул иш боюнча Бишкектин 1-май райондук соту аларды күнөөлүү деп таап, Асанов менен Кадыровду 12 жылга, ал эми Карыбековду 20 жылга эркинен ажыраткан. Дастан Сарыгулов болсо 4 жылга шарттуу кесилген. Мындай чечимге нааразы болгон айыпталуучулар Бишкек шаардык сотуна доо арыз менен кайрылган. Шаардык сотто райондук соттун чечимин быйыл 7-февралда күчүндө калтырган. Андан кийин башкы прокуратура жазаларды күчөтүү талабы менен Жогорку сотко арыз жолдогон. Ишти сот 4-июнда карамак. Италиянын президенти саясатта тажрыйбасы жок юристти өкмөткө алып келди. Италияда жаңы премьер министр дайындалды. Өлкөнүн президенти Серджо Маттарелла өкмөттүн башчысы кызматына юрист Джузеппе Контеге сунуштады. Анын талапкерлигин парламентте көпчүлүк коалицияга кошулат деген Лига партиясы жана популисттик 5 жылдыз кыймылы жылдырды. Эми жаңы премьер министр өзүнүн министрлер кабинетин курап, парламенттин ишеним вотумун алышы керек. Президент менен жолугушкандан кийин Джузеппе Конте Италиянын кызыкчылыгын евробиримдиктин институттарында коргоого убада берди. Конте кесипкөй адвокат, буга чейин саясатка аралашкан эмес жана парламентке да жакын жолугон эмес. Италияда 2 айдан бери өкмөт куралбай жатат. 4 марттагы парламенттик шайлоодо эч бир партия артыкчылык менен жеңишке жетишкен эмес. Анда мурдагы премьер министр Сильвио Берлускони кирген оңчул коалиция ири орун менен гана алдыга чыккан. Гараж 312 түнкү клубунда баңгизат менен кармалгандардын иши сотко өттү. Баңгизаттарды мыйзамсыз сатып жүргөн деген шек менен камакка алынган Бишкектеги гараж 312 түнкү клубунун ээсинин жана кызматкерлеринин иши сотко өттү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев азаттыкка билдирди.
Шприцтер табылып атат героиндин изи менен. Анан дагы пипетка дейт сурактан ошо со следами героина дейт. Гашиш дагандан башка тиги жондор далилденип чыгарат. Анан ошол КМС иши тергелип чыгарылып сотко жөнөтүлдү.
Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы 21-январга караган түнү Бишкектеги гараж 312 түнкү клубунда атайын операция жүргүзүп 6 адамды баңгизаттарды жана психотроптук заттарды мыйзамсыз сатып жүргөн деген шек менен камакка алган. Түнкү клубтун алып баруучусунан, барменден жана айрым официанттардан тыюу салынган баңгизат алынды деп кабарланган. Бишкектин биринчи майрандык соту аларды 2 айга камакка алуу тууралуу санкция чыгарган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 247 беренеси, 252 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бул беренелер боюнча 5 кишиге айып тагылды. Талас районундагы Долоно жана Кара Суу айыл аймактарында 11 үйдүн чатырын шамал учуруп кетти. Бул тууралуу азаттыкка аталган райондун акими Бакыт Нуржанов билдирди. Маалыматка ылайык, азыркы тапта келтирилген чыгым эсептелип жатат. Кечээ кеч жана түнү Таластын бийик тоолуу айылдарында ылдамдыгы секундасына 10-15 метр болгон шамал катталган. Кечээ Бишкек шаарында жана Чүй облусунда да катуу шамал болду. Анын чыгашасы тууралуу маалымат айтыл элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги борбордо жана аймактарда 23 майдан 24 майга караган түнү катуу шамал болоорун айтып, шамалдан этияттанууга чакырган эле. Кызылкыядагы райондор аралык кургак учукка каршы күрөшүү ооруканасынын жооптуу кызматкерлери мекемеге бөлүнгөн 1 000 000 сомго жакын акчаны мыйзамсыз иштетип жиберген аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүдө айтылгандай, бейтап гана өткөн жылдын декабрь айында чарба курулуш материалдарын сатып алууга жана ар кандай тейлөө кызматын пайдаланууга тендер жарыяланган. Ага 1 000 067 000 сом акча бөлүнүп, андан 3 кызматкер анын 970 000 сомун мыйзамсыз иштетип жибергени аныкталган. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүргүзүлүүдө.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларды азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн Нарын, Ысык Көл облустарында жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык Көлдүн акваториясында жана Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 18-23 градус, Ош, Жалабат, Баткенде 19-24, Ысык Көл, Нарында 12-17, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус нолдон жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 20-22 градус. Ошентип, Жогорку Кеңеш Жогорку соттун судьялыгына 5 талапкердин 3-үнү Ирина Воронцова, Айдар Алымкулов жана Дамира Орозованы кечээ өткөрбөй койду. Алар тууралуу буга чейин коомчулукта, парламентте дооматсын көп айтылып жаткан эле. Президент Сооронбай Жээнбеков ага келген кайрылуулардын дээрлик 70% сотторго байланыштуу даттануу арыз экенин айткан жана системаны реформалоо кечигип жатканын эскерткен болчу. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Март айында сотторду тандоо кеңеши Жогорку соттун судьялыгына 6 талапкерди: Бишкек шаардык соттун судьясы Ирина Воронцованы, Бишкектеги Октябрь райондук соттун судьясы Кымбат Архарованы, Чүй облустук соттун судьясы Кыдык Жунушбаевди, Бишкектеги райондор аралык соттун судьясы Айдарбек Алымкуловду жана Бишкектеги 1-май райондук соттун судьясы Дамира Орозова менен буга чейин судья болуп иштеген Нургүл Бакированы тандаган жана аларды президенттин кароосуна жөнөткөн. Президент Сооронбай Жээнбеков Кымбат Архарованы маектешүүгө чакырбай койгон жана мындан улам ал арызын кайтарып алган. Калган 5-үнө президент макулдук берген. Жогорку кеңеште депутат Жанар Акаев кесиптештерин бул талапкерлердин баарын өткөрбөй коюуга чакырды.
Коомчулукта аты талып жүргөн Манас Арабаев деген соттор үчүн кудайдан кийинки адам болуп калган адам иштен кетти. Соттордо дагы, элдерде дагы эмекчинин адилеттүүлүк болор деген үмүт пайда болду. Дегиле Жогорку кеңеш, биз реформаны, өзгөрүүнү мына өзүбүздөн баштайлы. Мына бул жерге келген кандидаттардын көпчүлүгү Манас Арабаевдин кадрлары. Ошол баш ал десе баш алып, бөрк ал десе бөрк алып жүргөн адамдар. Келгиле биз жаңы адамдарды нөлдөн баштап шайлайлы. Бүгүнкү 5-10 күндөн биз жыгышыбыз керек.
Парламенттин жыйынында өткөн аптада президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы кызматынан алынган Манасбек Арабаевдин аты көп аталды. Ата мекен фракциясынын депутаты Айсулуу Мамашева талапкерлердин ар биринен Манасбек Арабаев аларга чалып турганбы деп сурап чыкты жана баарынан тең жок деген жоопту укту. Муну бир катар депутаттар калыпка чыгарды.
Когда-нибудь обращался Манас Арабаев и к кому?
Мисалы мага кайрылган эмес.
Надо же, удивительно.
Урматтуу Айсулуу Турсубековна, мен өзүм сот системасынан 2013 жылы кетип, мына эми 2018 кайра кайрылып келип атам. Манас Арабаевди эч кандай тааныбайм.
Социал демократтар фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров өлкөдө соттордун көз карандысыздыгы жетиштүү камсыздалганына токтолду.
94-нчү статьяда конституцияда ошол сиздер өзүңүздөр конституцияга жана мыйзамдарга баш ийесиздер деп турат да. Сиздердин көз карандысыңыздыңыздар жетиштүү. Сиздерди конституция коргоп турат. Анан буга чейин баарыңыздар сот болуп иштеп келгенсиздер. Бирок ар бириңиздердин артынан ар түрдүү сөздөр жүрөт. Кээ бир мына депутаттар дагы айтып атат, кээ бир биздин шайлоочулар айтып атат. Кээ бир ушул жердеги талапкерлердин кээ бирлери моралдык укугу жок ушул жерге келгенге депчи. Эми үчүн дегенде бул калк айтса калп айтпайт дегендей сөздөр бар.
Жогорку соттун судьялыгына өтпөй калган талапкерлердин бири Елена Воронцова, жогорку кеңештин мурунку депутаты Наида Саляновнын ишин караган. Ал андан башка соттолгон депутаттар тууралуу суроого мындайча жооп берди.
Решения, которые были приняты в отношении вот
Садыр Жапаров тууралуу чыгарылган чечим боюнча азыр комментарий берүүгө мүмкүнчүлүк жок. Өмүрбек Текебаев боюнча жогорку соттундагы чечими чыккан жана ал күчүндө калган. Ошондуктан чечим мыйзамга ылайык чыгарылган. Садыр Жапаров бүгүн эле арыз берди. Эми арызды жогорку сот карайт жана кандай чечим болот деп судьянын кесиптештердин чечимине комментарий берүү мүмкүн эмес.
Возможности у судьи комментировать да решение принятое своими коллегами.
Бишкек шаарындагы райондор аралык соттун судьясы Айдарбек Алымкуловго дагы суроо көп берилди. Ал караган иштер тууралуу түшкөн арыздар окулду. Алымкулов өзүнө козголгон кылмыш иши тууралуу суроого мындайча жооп берди.
Это была бытность моей работы на должности судьи Тюбского районного суда.
Ал окуя мен Түп райондук сотунун судьясы болуп иштеп турганда болгон. Өзгөчө чоң өлчөмдөгү маңызат фактысы боюнча иште караган. Соттолуучунун апасы мен тууралуу арыз жазган экен. Мен бул тууралуу кийинчерээк гана билдим. Алар кылмыш жазадан качуу үчүн чагым кылганга аракет кылышты. Тергөөнүн жыйынтыгы менен бул кылмыш иши токтотулган. Эгер эсимде болсо, бул 2011 жылы болсо керек эле.
Если память не изменяет, в 2011 году
жогорку соттун судьялыгына талапкерлердин ичинен Нургүл Бакирова активдүүлүгү жана оюн салыштырмалуу ачык айтканы менен айырмаланды. Ал сот системасындагы азыркы жетишкендиктер менен кемчиликтерди атады.
Бир топ эл аралык стандартка туура келген мыйзамдардын кабыл алынуусу бул албетте кубантарлык иш болгон. Бирок ошону менен бирге эле бул сот реформанын эң бир чоң минусу деп айтат элем. Бизге судебный корпустун 3/2 бөлүгү бүт алмашканда өзүнүн ишин мыкты билген андай корифей жанагы бир сот даярдаш үчүн эң кеминде 5 жыл кетет да. 5 жыл иштеп анан 10 жыл 15 жыл өзүнүн жакшы жактарын көрсөтө алган соттордун көбү кетип калган.
Элиана Орабейшинбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргыз өзбек чек арасынан өтүү үчүн кезек күткөндөрдүн тыгыны жарым жылдан бери азайбай жатат. Күбөлөр бул көйгөй айрыкча кыргыз тарапта оорчунда экенин айтышат. Анткени паспорт көзөмөлдөөчү бөлмөлөр коңшу өлкөнүкүнөн 2 эсе аз. Кыргыз тарап бул маселени чечүүгө убада берип келүүдө. Ошол эле учурда жүргүнчүлөр арасында кыргыз чек арачылары жана бажы кызматкерлери элди ары бери өткөрүүдө пара алып жатат деген кеп сөздөр бар. Кесиптешим Санжар Эралиев достук көзөмөл өткөрүү пунктунун башчысы Бакыт Зулпукаровду ушул темада кепке тартты.
Бакыт мырза, кыргыз өзбек чек арасындагы достук көзөмөл өткөрүү пунктунда кезек күткөндөрдүн саны азайбай тыгынга нааразы болгондор Азаттык радиосуна көп кайрылат да. Алар кыргыз тарапта документ текшерип өткөргөндөр аз деп даттанышат. Канча кызматкер иштейт силерде?
Бул жерде жок, кызматкерлерде эмес, бул жерде баягы документ текшерүү кабиналарында. Документ текшерүү кабиналары бизге азыркы күндө 13 кабина иштейт. Бизге кирип келе жатканда 6 кабина, сыртка Өзбекстан жака чыгып бараткан жакка 7 кабина иштейт. Ал баары толукандуу иштеп атат. Кечээ күнү орозо айынын башталышы менен жарамдар азая түштү эле. Кичине очередь азайып. Андан кийин дагы кечээки 6-нчы күндөн баштап оптом базар болуп да кара сууга. Ошого базар күндөрү андан кийин кече 2-күнү жарамдардын дагы өткөнү чыгарын кылып өткөндөр өчүп боло баштады да. Айрыкча мынау 6-2 базар күндөрү кара суу базарына көп адамдар чыгат да ошол күндөрү дагы көп очерке тоону бутулат да.
Ага, кабиналар жетишсиз экени айтылган мурда. Көбөйтөсүңөрбү?
Азыркы күндө биздин жогорку жетекчиликтен уже жетекчиликтен азыр уже дагы кошумча кабиналарды ачуу жөнүндө иш жүргүзүлүп жатат. Жакында да кошумча кабиналар ачылат. өткөрүү жөндөмдөрүбү жогорулайт да.
Мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн адистери кабиналардын саны 30га жетет жакында деп айтты эле да. Ал качан ачылат?
Эми качан ачылыш ушул жакын арада ачылыш керек эми, жогору жерде билет ал. Бир айдын ичинде ачылыш керек.
А Өзбекстан тарапта канча ошондой документ текшерүүчү бөлмө бар, билбейсизби?
Өзбекстан тарапта бизге маалымат боюнча бир тарап 12, экинчи тарап 12, 24 кагына.
Нары бери каттаган жөнөкөй жарандар достукта паракорлук күч экенин айтышат. Акча бергендерди кезексиз өткөрүп, бербегендер тыгында турганга мажбур болушат деген маалыматтар бар. Буга кандай комментарий бересиз?
Бундай маселени чечүү боюнча башынан бери эле бизде аракеттер болуп келе жатат. Себеби ошол көзөмөлкө жерден кириш чыгыш тактарына тең ишенин телефондору маалымат бурчуна илинген. Эгер ошондой мыйзамсыз иш чараларга катыла турган болсо ошол телефон аркылуу чалып, анын үстүнөн ар бир чек ара кызметти биз бийжик менен кызмат кылат. Бийжик биз кызматка чыгарылаасында бийжигин текшеребиз, документ текшеребиз, чек ара кызметинин бийжиги ошону менен бирге таркеткасы жазылып турат. Ким сүрөтү менен жазылып туруп, фамилия, имя, отчествосу толугу жазылып турат. Ошол боюнча кайрылса болот. Биз өзү курамга талаптардын баарын ошол именно коррупция боюнча жеткирип жатабыз.
Ошол ишеним телефондоруна чалгандар барбы? Арызданышабы?
Азыркы күндө түшө элек, но түшкөн боюнча өчүрүү көп болуп кетти, эмне үчүн болуп деген кайрылууга түшүп паракарлык боюнча кайрылуу жок. Өчүрүү көп бул жакта туруп калды, эмне үчүн болуп атат деген кайрылууга түшөт.
Бирок эл арасында андай паракорлук тууралуу айтылып жүргөн кеп сөздөрдү уксаңыз керек. Жетекчилик, өзүңөр акырын көз салбайсыңарбы?
Дайыма эле көзөмөл жүргүзүп атабыз, дайыма эле көзөмөл жүргүзүп атабыз. Факт жок пока. Бул жерде эми биздин чек арачылар эмес, бул үчүнчү жарандар. Таксисттер ошол эле келип туруп мен өткөрүп коем деп ошол баардык бул жердеги кызмат кылган адамдарды жаман аттага коюп жатат да. Себеби алар өздөрүнүн кызыкчылыгы менен эле такси менен алып келип туруп сүйлөшүп коем деп келтиресиң деп ушундай коюп коет. А биз азыр бул ушул күнгө чейин сетка менен эки тарабын тосуп азыр кайра болуп койгон го, сетка аркылуу келип атат да жарандар.
Бакыт мырза, азыр достуктан бир күндө канча адам өтөт?
Азыркы учурда бир күндө 10-12 миңге чейин адам өтөт, күнү түнү иштейт.
Жүк ташыгандар көбүнчө кандай буюмдарды алып өтүшөт?
Бир мезгил эртең менен мисалы үчүн жарандар чыгат да өзбекстан тараптан бизге келип өтөт дагы, баягы соода сатып кылып туруп могул жерден жүк ташыган адамдар көп. Күнүнө бир күндө 2 жолу 3 жолу өткөнчө, себеби ошол эле бир халатный бытовой техниканы алып барса 500-800 сомго чейин акча алат жүк ташыган үчүн. Бул жерде эми 80% почти жарандар күнүмдүк тиричилик кылып ошондой жүктөрдү ташып. Бул жактан бытовой техника келет, ошондой эле ал жактан жашыл да жемиш чыгат. Аял кишилер баягы материалдарды алар деле бытовой техника ташып атышат. Өзбекстандан жашыл да жемиш кушуп атпайбы, этип кушуп атат бизден.
Рахмат жоопторуңуз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго кыргыз өзбек чек арасындагы достук көзөмөл өткөрүү пунктунун башчысы Бакыт Зулпукаров жооп берди. Суроолорду мен Санжар Иралиев узаттым.
Каарчыбыздын ушул эле маегин биздин сайттан дагы таап уксаңыз, алдына пикирин калтырсаңыз болот. Уктуруубузду эми соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштыруу менен улантабыз. Кыргызстанда бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген кине менен айыпталып шарттуу кесилген саясатчы Дастан Саргулов башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовко кайрылып ишин акыйкат кароону өтүндү. Италиянын президенти саясатта тажрыйбасы жок юристти өкмөткө алып келди. Талас районундагы Долоно жана Кара суу айыл аймактарында 11 үйдүн чатырын шамал учуруп кетти. Бишкекте Гараж 312 түнкү клубунда маңзат менен кармалгандардын иши сотко өттү. Дональд Трамп менен Ким Чен Ындын жолугушуусу тууралуу чечим ийимки аптада кабыл алынат. Кызыл Кыядагы кургак учук ооруканасынын кызматкерлерине карата кылмыш иш козголду. Ошто милиция кызматкери пара алууга шектелип кармалды. Орусия аннексияланган Крымда полиция Крым татар элдик курултайынын делегаты Асан Эгизди кармалганы кабарланды. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы, Жогорку Кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин айланасында коомчулукта көп сөз айтыла баштады. Айрым жергиликтүү маалымат каражаттары саясатчыны көшөгө артында кадр саясатына кийлигишип жатат деп жазып чыгышты. Депутат Абжалиев мындай сөздөрдү төгүндөп, өз ыйгарым укугунан аша чаппаганын билдирүүдө. Акыркы кезде маалымат айдыгында ысымы көп атала баштаган депутат Алиярбек Абжалиевдин бейнесине Бакыт Асанов кызыгып көрдү.
Жогорку кеңештин республика тажрыйба фракциясынын депутаты Алиярбек Абжалиевдин ишмердиги коомчулуктун калың катмарына анча деле белгилүү эмес. Эки жолу парламент депутаттыгына шайланганына карабай медиага көп маек бербейт. Жогорку кеңеште талкууларга да активдүү катыша бербейт. 51 жаштагы Алиярбек Абжалиев Ош облусунда туулган, кесиби боюнча экономист. 1990 жылдардын башында совхоздо бухгалтер, экономист болуп эмгектенген. 93 жылдан тарта бажы кызматына жумушка кирип 10 жылдан ашык ушул тармакта эмгектенген. Бул убакыт аралыгында Эркештан, Баткен бажканаларында жана Манас аэропортунун бажысында жетекчи болгон. 2005 жылы болсо ал кездеги бир палаталуу жогорку кеңешке Карасуу округунан талапкерлигин коюп шайлоодо негизги атаандашы, кийин Ош шаарын башкарган Мелис Мырзахматовду жеңип депутат болуп келген. Оштогу ишмердиги менен жакындан тааныш эксперт Эркин Абдыразаковдун айтымында түштүктө Абжалиевди бажычы жана ишкер катары билишет.
Ал киши мындай Ошто жүргөнүндө мен жакшы билет элем, булардын үй бүлөсүн жеке таанийт элем. Мунун улуу агасы, мунун агасы дагы таможнада начальник болуп турган түштүктө. Анан үй бүлөсү мурунку милиция кызматында көп жыл иштеген кишинин баласы. Биринчи депутаттыктан кийин ортодо бир перерыв болуп калганда биздин байланышыбыз үзүлүп калган бул киши менен. Курулуш тармагында, бизнес тармагында Бишкекте жүрүп калды да. Өлкө башчысы менен премьер министр кезине чейин эле бул куда болгондугу чынды, азыр неберелери да бар.
2007 жылы ал кездеги президент Курманбек Бакиев парламентти тараткан соң Алиярбек Абжалиев бийлик сыртында калган эмес. Ал монополияны жөнгө салуу агенттигинин стат катчылыгына дайындалып, 2012 жылга чейин бул кызматты аркалады. Ал эми 2015 жылы Республика Атай Журт партиясынын тизмесинен депутаттыкка аттанган. Шайлоодо жеңишке жетишкен партиянын тизмесиндеги Алиярбек Абжалиев мандатка жаңжал жана соттошуулар аркылуу жеткен. Ал кезде Өмүрбек Бабанов баш болгон партия жетекчилигинин кайрылуусун жөө кылып, Борбордук шайлоо комиссиясы Алиярбек Абжалиевге депутат катары мандат берүүдөн баш тарткан. Партия лидерлери өзүнө бөлүнгөн аймакта жетиштүү добуш топтой алган эмес. Мындай учурда талапкердин мурдагы убадасына ылайык мандаттан баш тартышы керек деген тутумду кармаган. Бирок Абжалиев баштаган бир катар талапкерлердин кайрылуусун сот канааттандырып, депутаттык мандатка ээ болгон. Шайлоодон соңку партия лидерлери менен тирештин эпкине 3 жылдан кийин республика тажрыйба лидерин алмаштырууда байкалгандыгын парламенттеги журналисттер айтып жүрүшөт. Тагыраак айтканда, Республика Атай Журт фракциясынын лидеринин акыркы алмаштырууда Алиярбек Абжалиевдин ролу чоң болгондугу тууралуу кеп ээрчип келатат. Абжалиевдин ысымы саясий чөйрөдө жана маалымат каражаттарында Сооронбай Жээнбеков президенттикке шайланган соң көп атала баштады. Буга депутаттын президент менен туугандык байланышы себеп болгондугун байкоочулар белгилешет. Алиярбек Абжалиевдин уулу президент Сооронбай Жээнбековдун кызын алган. Муну депутатта бир нече жолу ырастаган. Айрыкча мурдагы баш прокурор Индира Жолдубаева парламент ишеним көрсөтпөйт. Жаңы прокурорлукка Өткүрбек Жамшитовду дайындоо маалында медиада Абжалиевдин ысымы абдан көп аталды. Анда жаңы прокурор Жамшитов Абжалиевдин көздөй кишиси катары мүнөздөлгөн. Мындай жоромолдордо Атамекен фракциясынын ошол кездеги баш прокурор Жолдубаеванын ишин караган жыйынына Алиярбек Абжалиевдин катышуусу ого бетер күчөткөн эле. Бирок Абжалиев бул өңдүү дооматтарда эч кандай негиз жок деп маалымат каражаттарына бир нече жолу билдирди.
Буга чейин бул баланы көргөн эмесмин. Анан мен мына баскан турган жолун окуп чыксам, бул чындыгында прокурорский профессионал экен. Мына Кыргызстандын төрт бурчунда иштеп келиптир. Анан эми дос дегенде мындай адамдар дагы кичине биринчи окуп маалыматты билип туруп айтыш керек. Мунун жашыбыз башты мына 8 жыл.
Башкы прокурор менен байланышын четке какканы менен акыркы учурда Алиярбек Абжалиевдин парламентте жана мамлекеттик бийлик түзүмдөрүндө таасири күчөгөндүгүн байкоочулар белгилешет. Парламенттин ишмердигине көз салып келаткан жарандык активист Рита Карасартова акыркы учурда мындай маалыматтар айтылып келген жана тегин жерине чыкпагандыгын белгилейт.
Кандай бир кадыр саясатка тийишип атат, же кысым жасап атат дегенге мен толук кандуу ишенем. Анткени себеби бизди депутаттар ошо чөө мурда күнү эле кайсы бир органдан чалды, резюмелерин жиберди. Мына муну жумушка аласың, муну аласың деп эле резюмелерди жиберип атат. А жалпы депутаттар ошентип кадр саясатына кийлигишип атса, президенттин кудасы болом деген эле уже канчалык жөнөкөй эле кишилер жөнүнө өзүлөрү эле драконду жасай коюшат да, жөн алдынан чыга калышып, ковер сала калышып, баягы президенттин өзүнчө ступенинде турган депутат болуп атышат да, тиги Асылбек Шарипович менен ушу Абжалиевчи, бирөөсү бир тууганы, а бирөөсү бир тууган кудасы болупчу. Ошон үчүн самал болбосо баш дарак
Алярбек Абжалиев Азатка комментарий берип, кадр саясатына кийлигишет деген сөздөрдү дагы бир ирет төгүнгө чыгарды.
Эми бул негиз жок булгача. Мен бардыгын мына Акаев, Бакиев дагы бир жагынан ушуга ошонун сөздөр дайыма айтылып келет да, мен өзү негизи ушуга каршымын. Бир факт жок, нерсени сүйлөбөш керек. Анан эми ушу элдин эми ушактап бир бирибизди ушактай берип жаман эле дей берсе жаман болот. Жакшыны жакшы деп айтыш керек. Анан адамдар менен көргөн бир эки жерден жолугуп сүйлөсө эле ушуну мен кадр саясатына вообщем аралашпайм. Эми президент менен депутат катары маселем болсо, конечно, жолугам. Туган катары деле мен кедем болот да, ар кандай шарттар болот да.
Алярбек Абжалиевдин 4 баласы бар. Алардын бири болгон президент Сооронбай Жээнбековдун күйөө баласы тышкы иштер министрлигинде иштейт. Дагы бир 24 жаштагы уулу Темирлан Токобеков болсо Республика партиясынан Бишкек шаардык кеңешинин депутаты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар жана баяндар биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Эми кезек гезит баянга келип жетти. Шалбек Дүйшөевде микрофон.
Рахмат. Бүгүн Азия Ньюс жана Ачык Сөз кесиптери жарык көрдү. Азия Ньюс кесити бул санын Кулматовдун 1 миллион доллар 100 миллион сом жегени маалымдалды. Бирок бийлик токотуп койгон жок деген баш теме менен ачып, Жусупбек Шарипповдун кайниси Аргынбек Манабаев кызмат күтүүдө деген. Чолпон айымга жаз өзгөчө таасир эттиби деген. Ош губернатору Таалайбек Сарбашевдин диплому жасалмабы деген. Нариман Түлөевди ким бирөө түйүлтө коркутканбы деген темалар менен майда маалыматтарды биринчи бетине алып чыкты. Коомдук ишмер Мавлян Аскарбеков Маягин: коррупция менен күрөш элди алаксытуу, майда кызматкерлерди камоо, жогорку кеңеште акыйнеге айтышуу менен жүрүүдө деп атады. Сотторду башкарат экен деген Манас Арабаев кеткен менен анын сот, прокуратура, күч органдарына кураторлук кылган куттуу жумушун президенттин аппарат жетекчисинин орун басары Алмамбет Салиев жетектей баштаптыр деген кеп тараганын кесит Манас кетсе Алмамбет бар деген кабарында кеп кылды. Коррупция боюнча айыпталган Кулматов эмнеге камалбайт деген суроого Марат Иманкулов: кылмыштары болсо камалсын деп. Эркингүл Иманкожоева: күнөөнү сот коет деп. Рита Карасартова: коррупцияны ал жалгыз жасаган жок болуш керек деп. Темирлан Ормуков: алдап сабап кеткендер камалып жатат, ал эмне камалбай жүрөт деп. Абдрахман Маматалиев: бар болгону бийликтин эрке баласы деген гана атка конду деп. Турат Акимов: Соке бул кишини кыйнай албайт, карындашы Белянинов аттуу Орусиянын бажы кызматынын төрагасы болуп иштеген кишинин жубайы болот. Орусияда кадыр баркы күчтүү, анткени атасы Кеңеш Кулматов Владимир Путин сыйлаган адам деп. Айбек мырза: Акаев, Бакиев, Атамбаев бийлигинин учурунда майдуу кызматтарды иштеген, атан төөдөй болгон колдоочусу бар коррупционер катары тааныйм деп. Бакыт Керимбеков: эки кландын адамдары бирин бири жеп жатышат, азыркы жана мурунку бийлик толтургандын баары эле жемкор, ууру, баарын жоопко тартуу керек. Мэр Албек Ибраимов Сокенин тилин таап алгандай ага тийишпей жатышат, мурунку кожоюнду сатып кийинки кожоюндун колтугуна кирүү процесси жүрүүдө, элди алдап коррупция менен күрөшкөндөй түр көрсөтүшүүдө, эми тергөө иштери кандай жүрөрүн көрө жатарбыз деп жооп беришти. Азия Ньюс ошондой эле министр Кашкар Жунушалиевдин чакан маегин: Сурат Жылкычыевдин коррупцияга каршы күрөшүү саясий упай алуу амалыбы деген сурамжылоосун, жай кыймылдаган Абылгазиевдин өкмөт ишенимди актайбы деген суроого жоопторду. Доцент Чолпонбек Сыдыкбаевдин: Кыргызстан өч алгычтардын, жегичтердин, качкындардын, камкорлордун өлкөсүнө айланбаса экен деген маегин. Укук коргоочу Качкынбек Булатовдун: провокация чордонундагы тогуз туура кайра көтөрүлбөйбү деген макаласын. Депутат Рыскелди Момбековдун: кесиптешим Киресбеков экөөбүз ректорлорду шайлоо боюнча жаңы мыйзам жаздык деген маегин. Борбор Азия мамлекеттериндеги адам укуктары боюнча конгресстин координатору Турсунбек Акундун: акыйкатчынын деңгээлин Кубат Отурбаев түшүрүп талпак кылып салды деген маегин жана башка материалдарды жарыялады. Ачык Сөз кесити элдик генералга чаң жукпайт, ал таза кадрларды колдой калат деген ат менен ички иштер министринин орун басары генерал майор Сүйүн Өмүрзаковду жакындан билгендер иш билге, калыстыкты карманган, чыныгы профессионал генерал, жакшы жетекчи катары баалашаарын белгилеп, эмгек ардыгери Токтосун Боркошовдун жалган жала жабууга барышпаса деген. Дагы бир ардыгер, жазуучу Мамат Ибраим Самиевдин такталбаган маалыматтардан тажап бүттүк деген аталыштагы макалаларын тартуулады. Кесиптен сиздер Алмасбек Атамбаевдин тушунда Кыргызстандын кадыр баркы өстү деген макаланы Октябрь Капалбаевдин эл баатырларын эскерип деген журналист Түлөнбай Абдыразаковдун улуу муундардын салты уланып келет деген Жора Сулаймановдун ыйлагандардын көз жашына арчыгандар бар болсун деген Бактыгүл Чотурованын биздин замандашыбыз дүйнөлүк чебер деген Кыял Тажиеванын кусалык деген ардыгер Сексенбай Турдугожоевдун кайдасыңар менен алтын окуучуларым деген жазуучу Тойчубай Субанбековдун Байдөөлөт баатыр деген баяндарын жана башкаларды окуйсуздар ушундан кесип баяндын соңуна чыкты сөз кайрадан өзүңүздө
рахмат сизге бүгүн кайсы гезиттер чыгып эмне жөнүндө жазып жатканын Шалибек Дүйшеев айтып берди кадырман угармандар ушуну менен Азаттык радиосунун 24 майдагы эртең менен кефиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти